Кеп Леяр Азатлык Радиосы. Эссалому алейкум, кадырлы диңнейчилер. Сүгүн 2024-жылдын 10-нчы октябрь, Эттенин пенсенбе күнү. Сүнкү программабызда Түркмөнстанда грин кард үчүн документ толтурган арчылардын кызматы кымбатлады. Түркмөн футболчуларынын Мальта сапар этмегине уруксат берилмеди. Ве белгилүү маалыматтарыбызды диңлеп алырсыңыз. Озали билен мен Мирдан Тариев унун тазеликтери билен таныштырыярын. 10-нчы октябрда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев ресми сапары менен Түркмөнстанга келди. Уни Ашхабаддын халкара аэропортунда халк маслагатынын башлыгы Курбанули Бердимухамедов каршылады. Токаевдин сапарына кабат Ашхабадда белгилүү казак шахири ве акылдары Абай Кунанбаевдин ядыгарлыгы кем ачылды. Пайтагтын Лаатын телгахындагы чирлен чара Токаев менен бирликте өкмөт агзаларынын яш улуларын бейлік емелдарларын сол таңда Курбанули Бердимухамедовдың хем қатнасындығы хабар берілер. Мұндан басқа да чараның дуамында Токаева Мақтымғылы Прағиының 300 жылдығына деген медалын қовсырылындығы хем белінілер. 9-нчы октябрда Украинанын харвалары Русиянын күн ортосундагы Краснодар регионунда yüzlerce дронун сакланган жетхасынын жок эделендигине айттылар. Украинанын ярагылы күчтөрүнүн баш харвы штабынын маалыматына көрө, Украин күчтөрү Октябрьский севитинин колоюндагы 400 колой сахет дроондор сакланган Аммар базасына hücum эдиптирлер. Бу барда хабар берилгенден соң Русиянын Украинанын Одесса шаарына канатты ракета менен hücum этмеги натыйжасында 5 адамдын хелак болгондугу маалым эдилди. Украинанын премьер-министринин юрду тәздин курмак боюнча орун басары Алексей Кулебанын телеграмда язмагына көрө, адам пидалы hücumда Одессанын порт инфраструктурасына хем зепер жетиптир. Ол hücumда 5 адамдын хелак болгондугуну, yine de 9'sının yaralanandığını aytti. Emma regional hakim Alek Kiper 6 adamın ölündüğünü belledi. Bişkeğin suudu korrupsiya qarşı iş alıp baryan Timirov Life Qırğız derengevçi toporunun işi bilen bağlılıkta karar çıkarıp, onun iki jurnalistini türme tutukluğuna hükmetti. Jurnalistlerin qoldovçuları, seylede media azatlığına gözükçülük eden kuramalar, olara yönkülen ayıplamaların siyasi ähenglidigini aytıp, Bulori reddettiler. Mihabat Tajibek kızı ve Azamat Işınbekov kurumacılıklı cenayet toporunu dörötmökte ve köpçülüklerin bidilinçülükleri çağırmakta güneyli tapılıp, değişlilikte 6 yıl ve 5 yıl türme tutukluğuna hükmedildiler. Aktilek Kaparova ve Aykay Beysekeyeva hem su ayıplamaların etasında 3 yıl sinag möhlet verildi. Jurnalistlerin kalan 7'si aklandı. 11 jurnalistin üstünden geçen kazet dinlenişi 7-nji iyunda başlanıpdy. Kırgızstan soňky döwür azat media we raýat jemgyýetine garşy basyşlaryny güýçlendirdi. Amerikanyň resmiýetleri noýabrda geçmeli prezidentlik saýlawlarynda Islam döwleti ekstremistik toparynyň adyndan terror hüjümini amala aşyrmak dilduşygynda aýplanyp, bir owgan raýatynyň tutuk edilendigini ma'lum etdiler. Adalet Departamentinin 8-nji oktýabrda giýişlik ýaýradan maglumatyna görä, Oklahoma şäheriniň ýaşajysy 27 ýaşyndaky Nasir Ahmad Tavhedi tutuk edileninden soň ol Amerikan derňewçilerini aýdyňlaşdyrylmadyk bir tebitdäki adamlaryň ul üýsmeliginde hüjümi amala aşyrmakçy bolandygyny tasdiklapdyr. Beýanatda aýdylmagyna görä, Tavhedi seýlede 7-nji ýaşyna ýetmedigi üçin ady agdalmadyk onuň ýene bir şäherigi Hücumun devamında özlerinin sehitler hükmünde ölçöktüğüne karasıptırlar. Owgan raýaty Amerika 2021-nji ýylda ýürüti migrant viza programmasynyň çägünde gelipdir we özüniň migrasiýa işleriniň tamamlanmagyna karasıptır dip Adalet Departamenti ma'lum etdi. Ol AK-47 kısımly iknany yarağı we oňa ok değerleri hem edinipdir. 2024-nji ýylyň himiýa boýunça Nobel bayrağı 3 alymy Olaryň proteini dekodlamak ugrundaky tagallarlary we täzelerini döretmek boýunça gurallary oýlap tapmakdaky işleri üçin berildi. 9-njy oktýabrda Şweýcariýanyň bilimler boýunça Sa Akademiýasy bu awraýly bayrak bilen Amerikaly alymlar David Baker-iň we John Zamper-iň, seýlede Britaniýaly Demis Hasabis-iň tilaglanandygyny ma'lum